Herra forseti, ég ætla að láta hjá líða að ræða af einhverjum krafti ummæli háttur þingsmanns virðingu alþingis og að ríkisstjórnarflokkarnir séu þar einhverju sérstakir gerendur í því að draga úr henni. Ég held að þar kunnum ýmsir að þurfa að líta dalt í hrauslega eigin barm allan þessar mundir. En þingmaðurinn ræddi lítilega eða töluvert hvað ríkisstjórnarflokkarnir létu nú fara fram í sér tækifærin til þess að skera niður ríkisútgjöldum og hagræði ríkisrekstri og svo framvegis, en í hinu orðinu þá ræðir svo miðflokkurinn það að það verða bæta í velferðarmálum og mestan part hefur miðflokkurinn talað að skera niður í ríkisútgjöldum, en hefur eins og að látið hjá líða minnstu kosti svona oftast að segja hvar á að skera niður. Hverjir eiga að fá þá jólakveðið frá miðflokknum að þeirra störf, þeirra stofnanir, þeirra hagur sé ekki áhyggjefni miðflokksins? Hvaða skatta á að lækka? Og hvaða skatta á þá að hækka eða hvar á að ná í peningana til þess að hækka útgjöldin til velferðarmála sem að flokkurinn að tala Það einhvern veginn alltaf skjön í þessum málflutningi og mér finnst að ef menn ætla að fara fram með þessum hætti, menna það allt í lagi að vera á móti ríkisútgjöldum, það að segja ef menn hafa þá stjórnmálaskoðum þá það bara allt í lagi, en þá verða menn að hafa kjark til að segja hver á skýrinu.
Og svarar andsvari, háttvirtur þriði þing,